Hobby magazín.
Vítám vás, přátelé, u dnešního Hobby magazínu. Škoda, že už se nikdy nedozvíme, kdo vymyslel ten který bonmot, neboli vtipné rčení. Třeba, že něco letělo jako namydlený blesk, případně, že v někom hrklo jako ve starých pendlovkách, anebo, že ten minulý týden zase uletěl jako jelen bivší, tady obvykle bývá peprnější slůvko, řekněme, bivší do pozadí střelen. Ale, přátelé, je to tak. Milovníci růží dnes v reportáži Dáši Nové přijdou na kloub správnému pěstování miniaturních růžiček. Všechny potřebné informace o nových materiálech, technologiích a různých typech, které přicházejí v úvahu, pokud chcete měnit okna, pro vás připravil redaktor Petr Jindra. Sadařům a majitelům latifundií připomeneme, jak provádět střih stromů, kde a jak, protože to se u jednotlivých druhů liší. Plus nezbytný bonus, tím dokonce za chviličku začneme. Hezký poslech.
Hobby magazín.
Dáša Nová nedávno doma bilancovala svá témata, kterými do našeho pořadu už přispěla. A věru byla jich spousta. Všechna zajímavá, podnětná, ale, jak Dáša zjistila, ponejvíce jaksi rukodělná. A tak si řekla, když hobby, pak taky nesmí chybět relaxace neboli nabíjení baterek, zkrátka zdravý pohyb, třeba s badmintonovou pálkou v ruce. A to už jsme u tématu dnešního bonusu. Z někdejšího kratochvilného pinkání do opeřeného míčku vyvinul se sport hodný pohybových virtuózů. A je na čase říct si o něm něco bližšího.
Možná si stejně jako já vzpomínáte na doby prázdnin a dovolených, kdy jsme ve volných chvílích hráli badminton. Zkrátka pinkali jsme, jak to šlo, a hlavně nesměl foukat příliš vítr. Badminton může být ale i bezvadný koníček. Tak trošku z nostalgie a částečně i ze zvědavosti jsem oslovila Petra Martince, prezidenta a hráče badmintonového klubu 1973 Delta Car Benátky nad Jizerou, a chtěla jsem se od něj o této hře dozvědět co nejvíc. Prozraďte našim posluchačům něco o historii badmintonu, odkud vlastně pochází.
Tak badminton, vlastně hru s opeřeným míčkem, provozovali již Aztékové v Jižní Americe, i v Ázii se provozovala, v Indii. Do Evropy byla tato hra převezena na konci 19. století vévodou z Beaufortu, který na svém panství v Anglii vlastně provozoval hru podobnou badmintonu, to znamená s péřovým míčkem a s raketami. Takhle začal badminton zde v Evropě, to znamená na konci 19. století. Evropská badmintonová unie, která združuje zhruba 52 členů, byla založena v roce 1950. Československo tehdejší bylo jedním ze zakladajících členů. Český badmintonový svaz byl založen v roce 1958 a v letošním roce slaví tudíž 50. výročí vlastně badmintonu v Československu nebo potažmo v Čechách.
S čím se hraje?
Tak badminton se hraje s péřovým míčem, který váží cirka 5 gramů a má 16 husích brk. Základna toho míčku je tvořena vlastně korkovou hlavičkou. K té hře je samozřejmě potřeba badmintonové rakety, které jsou vlastně v dnešní době dostány v různých prodejnách sportovních potřeb. Ta raketa má, ta profesionální, zhruba 80 až 90 gramů.
Kde máme hrát, v jakém prostředí?
Tak badminton se hraje výlučně ve sportovních halách, to znamená v halách. Je to halový sport, je potřeba kurt o rozměrech 13,40x6,10 metrů a badmintonová síť, která je ve výšce cirka 1,55
m. A co rekreační hraní?
Tak to asi znají všichni, to rekreační hraní, to známe všichni, je to u vody takové to plácání, ale to si myslím, že s takovým tím badmintonem sportovně vrcholně nemá pranic společného.
Hledáte nové talenty, kdybychom měli začít?
Tak samozřejmě, jako každý sportovní klub, hledáme vlastně nové talenty, nové děti do přípravky. Nejlépe začít mezi 7. až 9. rokem věku, vlastně kdy jsou ty pohybové schopnosti toho dítěte už tak zhruba ustáleny, tak vlastně zkušený trenér už pomalinku pozná, jestli to dítě má předpoklady pro ten vrcholový badminton, pro ten závodník. Tak badmintonu vládne Asie, především Čína, Indonésie, Korea, Japonsko a ostatní asijské země, které jsou, bych řekl, značný kus před Evropou. V Evropě tomu badmintonu vládnou Dánové a Angličané. Český badminton sice se teďka pomalinku prokousává nahoru, jsou tady pomalinku výsledky v podobě toho, že by se jeden chlapec a jedna dívka měli kvalifikovat na olympijské hry do Pekingu, ale přeci jenom ten asijský badminton je furt o krůček vepředu. Tak já musím říct, že za 35. historii se nám pomalinku podařilo prokousat se mezi českou badmintonovou špičku. Náš klub vyhrál 5x titul mistra České republiky v družstvech. Umístili jsme se na 5. místě poháru mistrů evropských zemí v roce 2005 v Paříži a vlastně i v mládežnických kategoriích sbíráme každoročně spoustu titulů a medailí na domácích šampionátech.
Vyšla nějaká publikace, jak správně badminton hrát, nebo něco o jeho historii?
V poslední době vyšly dvě zajímavé publikace od našeho bývalého vynikajícího hráče a reprezentanta Tomáše Mendreka v edici Grada Publishing. Je to badmintonový trénink. Já bych osobně tuto publikaci vřele doporučil. Zde jsou jak základy toho úplně začínajícího hráče, tak už přechod do vrcholového badmintonu.
Kde se mohou přihlásit rodiče s dětmi?
Tak já si myslím, že na stránkách Českého badmintonového svazu www.czechbadminton.cz spousta odkazů na kluby v jednotlivých regionech. Každý klub si myslím, že velice přivítá nové zájemce o tento krásný olympijský sport.
Tak to zkuste, milí posluchači. Takový pěkný koníček každopádně jistě potěší vaše děti nebo vnoučata. Kdo ví, třeba se dočkáte i nějakých těch medailí. Hodně úspěchů vám přeje nejen Dáša Nová, ale hlavně Petr Martinec.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Tak jsme si, vážení posluchači, při badmintonu krásně protáhli kostry, alespoň virtuálně. A teď zase uděláme něco užitečného a trvalého pro naše domovy. Petr Jindra, náš speciální agent, pokud jde o nejrůznější technologie zvyšující kulturu bydlení, opět nelenil a připravil souhrnný přehled stručných odpovědí na otázky, které si tak často kladete, anebo ještě lépe, měli byste si klást, pokud jste se rozhodli vyměnit doma svá stará okna, kterými to tak krásně a zdravě protahuje, až vám lítají záclony, za okna nová, moderní a teplo rodinných krbů maximálně šetřící.
Okno do bytu oko, říká se. A to už ukazuje, že vybrat takové správné okno je docela kumšt. Pokud zrovna přemýšlíte o nových oknech, pomůže vám jistě můj dnešní host, pan Robert Váňa z firmy Pro okna Ondřejov. Na začátek bychom si možná mohli říct, jaké jsou základní druhy oken.
Takže základní druhy oken máme dřevěný, plastový a hliníkový okna.
A jaký je mezi nimi rozdíl?
Tak rozdíl je asi každému jasný. Rozdíl je hlavně materiál, dřevo, plast a hliník. A pak je samozřejmě možná ještě kombinace, to znamená plast hliník, dřevo hliník, což znamená opláštění.
Je rozdíl například v ceně?
A rozdíly v ceně budou určitě nejlevnější okno je vlastně plastový okno, pak je dřevo a pak je hliník.
A co třeba rozdíl v tepelném odporu?
Je to srovnatelný. Tam v podstatě opravdu záleží na výběru toho materiálu, který si zvolíte. Ty tepelné prostupnosti mají všechny okna téměř stejný, tam se to moc neliší.
Když se teď podrobněji podíváme na ta hliníková okna, také jsou to komorové profily, jako například u plastových oken?
Přesně tak. Hliníkový okna mají také komory a navíc tam vlastně musí být oddělený tepelným mostem, aby tam nedocházelo k prostupu tepla nebo k prostupu chladu. Ten tepelný most je přerušený většinou plastovou komorou, která bývá v tom profilu hliníkovém.
Možná někomu vrtá hlavu, proč se tam vůbec ty komory dělají?
Je to zase tou tepelnou prostupností. V podstatě, když máme 70 mm rám na plastovém okně, tak tam bývá 5 komor. A ta tepelná prostupnost u těch pětikomorových oken v tomhletom profilu je kolem 1,2, což je ten koeficient, a koeficient skla, který se standardně dodává, 1,1. To znamená, když máte třeba okno do sklepa, tak asi je zbytečný dávat tam pětikomoru, stačí ušetřit a dát tam tříkomoru, protože tam vlastně žádný tepelný úniky nehrozí, když to máte ve sklepě. A naopak, když to máte do bytu, tak tam samozřejmě ty pětikomory se vyplatí. Pokud chcete šestikomory, samozřejmě ta tepelná vlastnost se zlepšuje, ale není to tak markantní.
Asi bychom si měli říct, který materiál na okno se kam hodí.
Tak dá se říct, že hliníková okna jsou bezúdržbová okna a máte je na věky. S tím prostě nemusíte nic dělat. Samozřejmě za to zaplatíte svojí cenou. Dneska se hliníkový okna používají hlavně do komerčních objektů, do průmyslových objektů a málo kdo si zatím dává hliníkový okna na svoje rodinné domy. Plastový dřevěný okna jsou vlastně u nás nejpoužívanější, nejprodávanější. Opravdu záleží na zákazníkovi samotným, který okna si kam vybere. Záleží na vkusu. Samozřejmě bych nedoporučoval na starý chalupy dávat plastový okna. Je to přece jenom trošku necitlivý k těm stavbám, který vídáme okolo sebe. A jako zkazit nějakou renesanční stavbu plastovými oknama je opravdu velký hřích, si myslím.
U okna je velmi důležité sklo. Na jaké druhy skla můžeme narazit při nákupu nových oken?
Standardní skla, které se dávají do všech oken, jsou izolační dvojskla 4-16-4, které jsou plněné argonem. Ten argon vlastně tam způsobuje to, že zlepšuje ty izolační vlastnosti toho skla. Samotný tohleto sklo má izolační vlastnosti koeficient prostupu tepla 1,1, což je dneska prakticky standard. Pokud by chtěl někdo ještě lepší ty vlastnosti, tak doporučuji samozřejmě, pokud se jedná o plastový okna, tak šestikomorový profil a eventuálně izolační trojsklo, který vlastně ještě víc zlepšuje ty izolační vlastnosti těch oken. To samé vlastně u dřevěných. Standardně se používá profil 68 mm rám a pokud zvolíme 78 mm a chceme tam mít lepší izolační vlastnosti, můžeme opět zvolit to trojsklo, který snižuje tu hladinu toho prostupu tepla. Pak ještě teda můžeme mít skla bezpečnostní anebo protipožární, což už je taková specialitka, ale málo kdo si to dává do rodinných domů.
Tolik můj dnešní host z firmy Pro okna Ondřejov, pan Robert Váňa. Hezký pohled na svět přes nová okna vám přeje Petr Jindra.
Hobby magazín.
Možná už jste si toho, vážení, taky povšimli. Není problému, na který bychom v našem hobby magazínu nenalezli inspirující odpověď. Konec konců, od toho tu ten náš pořad tak je. Názorný příklad. Dejme tomu, že máte v rodině zapřísáhlou milovnici květin, která se celým svým životem upíná k jedinému ideálu. Obklopit se zejména královnami kytek, tedy růžemi, leč zahrádku má malou, útlou jako dlaň a kam se jí ta veličenstva s tím kolikrát velice bujným vzrůstem mají vejít. Ani v tomto případě není sebemenšího důvodu k zoufalství. Slyšte, co o pěstování miniaturních růžiček vypátrala Dáša Nová.
Růže, tak to je královna květin. Ozdobí každý pozemek, potěší jako dárek každou ženu a už jsme o ní také mnohokrát v hobby magazínu mluvili. Ale co ti z vás, kteří nemají žádnou zahrádku? Mohou se těšit z růží třeba doma? Na to mi odpověděla zahradnice Jindřiška Jindrová.
Samozřejmě můžete pěstovat růže v nádobách. Do nádob používáme nízké keříčkové růže nebo miniaturní růže. Vyznačují se pěkným tvarem a hlavně dlouho kvetou. Dosahují maximální výšky kolem 50 až 60 cm. Květy jsou sice menší než u standardních zahradních růží, ale hodně kvetou od května do prvních mrazíků.
Kam máme růže postavit?
Růžím se daří na slunečném, vzdušném stanovišti, chráněném před větrem. Půda musí být dobře propustná, kořeny nesmí stát dlouhodobě ve vodě. Růže v nádobách mohou zdobit balkon, slunné místo v bytě, na schodišti, terase. Při nedostatku vody růže málo kvetou. Zaléváme přímo ke kořenům. Týdně by jedna rostlina měla dostat 9 litrů vody. Rostliny v nádobách chráníme před mrazy.
Jak takové růžičky přezimují?
Na chladném tmavším místě při teplotě kolem 5 stupňů.
Takže nějaká chodba třeba?
No, ponecháme-li je venku, podložíme nádobu izolací, například polystyrénem nebo dřevem, obložíme ze stran a ovážeme. Keřík ještě přikryjeme chvojím.
Tolik tedy rady Jindřišky Jindrové, odbornice a zahradnice. A já doufám, že vaše růžičky pokvetou krásně a budou vám dělat radost nejen u vás doma, ale třeba i na vašich parapetech a balkónech.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A máme tu další předjarní téma. S ohledem na fyzickou náročnost, řekl bych typicky mužské, ale nezapomínejme, jsou i emancipované ženy, které se nám chlapům nejenom dokáží vyrovnat, dokonce nás co do fištrónu a fortele leckdy předčí. Řekněme tedy téma obecné a všech zahrádkářů a sadařů bezprostředně se dotýkající. Ruku na srdce. Jeden z mála styčných bodů, které mají mezi sebou filmaři a ovocnáři, to je, vážení, střih. Teprve střihem stal se film skutečným uměním a správným stříháním stal se nejeden ovocnář teprve tím pravým Mičurinem. Pomocnou ruku zde, jako už kolikrát, nabízí Petr Jindra.
A nebudu na to sám. Abychom něco neskazili, bude tady s námi odborník, pan Petr Kumšta z Votic na Benešovsku. Co všechno se teď a hlavně jak dá na zahradě prořezávat?
V tomto období je nejvhodnější doba pro řez jádrovin. Peckoviny by bylo vhodné ponechat na duben zhruba, protože je nevhodné řezat peckoviny v vegetačním klidu, protože tam dochází potom k častému výskytu kleotoku a dochází postupně ke špatnému zdravotnímu stavu těch stromů. Jinak u těch jádrovin teda vyřezáváme konkurenční výhony, to znamená většinou jsou to takové stojaté výhony a ponecháváme výhony slabé, kratší, které jsou odkloněny od svislé polohy. To jsou výhony, které většinou lépe plodí. Zahrádkáři mají takovou metodu řezu, že přijdou ke stromu, nevyřežou žádný konkurenční výhon, ale všechny výhony zkrátějí a pak nastává taková prostě koruna, že to zaroste, že do toho nemůže ani slunce nic a ani to neplodí, nebo když to plodí, tak to plodí velmi špatné ovoce. Nezakracujeme výhony ty, které mají do 20 cm, protože často končí květným pupenem. A v následujícím roce normálně potom vytváří květní pupeny třeba po celý délce toho výhonu.
Jak tedy takový správný řez má vypadat?
Prodlužující kosterní výhony zkrátíme podle vzrůstu stromu. Když ten strom roste hodně bujně, tak to zkrátíme zhruba asi tak na polovinu. Ten řez ponecháváme na další období, jako třeba v dubna. A ty stromy, které málo rostou, řežeme dřív a hlouběji, aby se tam podpořila tvorba nového dřeva.
Já vím, že občas bývá problém se správným zhodnocením a vybráním období pro řez stromů. Co třeba taková meruňka, to je takový zahrádkářský oříšek?
No tak meruňka zásadně by se měla řezat ve vegetačním období, to znamená, když je třeba před květema, nebo potom normálně je možné řezat ty odrůdy po sklizni a ten řez by měl být provedený maximálně do konce srpna. Aby se ještě zatáhly ty rány. U peckovin, hlavně u meruněk, je nutný nenechávat tam nějaké čípky a tu ránu vždycky začistit ostrým nožem a zatřít to třeba stromovým balzámem. Protože meruňka je obzvlášť náchylná na kleotok a potom třeba na vodumírání větví.
Tím se pomalu dostáváme k ošetření těch rán, které zbydou po prořezání na stromě. Jak na to?
No, když jsou to silnější větve, odřízneme to pilkou. Začistíme to nožem, který se jmenuje žabka a je tam potřeba začistit hlavně kůru, aby nebyla roztřepená. No a pak štětcem se ty rány zatřou stromovým balzámem. Je možný použít třeba nějakou latexovou barvu a přidat do toho fungicid některý.
Tolik jistě dobré rady mého dnešního hosta, odborníka na střih ovocných stromů, pana Petra Kumšta z Votic na Benešovsku. Hodně radosti z krásných a plodících stromů vám přeje Petr Jindra.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Pro dnešek všechno, vážení. A co vás čeká v příštím díle? Dáša Nová bude zpovídat inženýrku Zuzanu Dobijášovou z Asociace grafologů České republiky. Dozvíte se, že grafologie není věšteckou metodou, ale oborem, který je v podobě podoboru zařazen do kriminalistiky. Milovníci krásných rostlin se mohou těšit na zahradnici Jindřišku Jindrovou, která prozradí, jak se dobře starat o magnólii. A blíží se jaro a s ním i práce na vašich zahrádkách. Co lze už v tomto období provádět, co sázet a co sít, eventuálně s čím ještě počkat, to vše se zase v příštím díle dozvíte od Petra Jindry. Tak naslyšenou zase za týden.
Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře, to je Hobby magazín Českého rozhlasu Region. Každou sobotu po 10. hodině se na vás těší Eduard Hrubeš.